Gerir stuttu athugasemd.
Virðulegi forseti. Ég tek undir þá ósk að gerð verði úttekt á hönnunarstöðu og aðstæðum við Landeyjahöfn. Ekki með tilliti til þess sem búið var gert því hönnunum var geipilega vel unnin að öllu leyti en náttúruhamfarir breyttu aðstæðum og það er kannski út frá því sem þarf að skoða stöðuna. Það sem þar liggur á að gera er að klára dæmið að hanna dælingu frá Landeyjahöfn, frá hafnarmynninu og það er ekki neitt til fyrirstöðu að gera það strax. Botndæling 600 metra út kostar 250-300 miljónir og það borgar sig að fara í það. Tölur sem hafa voru á kreiki milljarð eru rangar. Þetta er það sem hægt er að gera með stuttum fyrirvara og þetta þarf að gera. Hitt er annað að við erum að vinna því að leggja fram núna tillögum nýja ferju sem ætti að vera komin í gagnið innan 2 ára og vonandi tekur hæstvirtur innanríkisráðherra vel í það því að það er ekki til fyrirstöðu hrindaði fram.
Þá gerir stutt athugasemd, háttvirtur annar þingmaður